16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Šefovi diplomatija Velike Britanije i Hrvatske u Sarajevu nema snižavanja kriterijuma Evropske unije na putu Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama.
U Banja Luci hapšen je zbog nedozvoljene trgovine lijekovima.
Tekstovi novih zakona o platama u javnom sektoru Republike Srpske trebalo bi da budu završeni do kraja iduće sedmice.
Rezolucija Ujedinjenih nacija o nezavisnosti Krima je kontraproduktivna, saopštio Krem.
Košarkaši Partizana gosti Lokomotive u Euroligi.
Do kraja dana prestanak padavina, sutra toplije. Ima li novog pristupa Evropske unije Bosni i Hercegovini i šta on znači? Odgovor zna Republika Hrvatska, koja je promoter inicijative o drugačijem pristupu Bosni i Hercegovini na putu priključenja Evropskoj zajednici država. Detalje inicijative prenijela je zvaničnicima Bosne i Hercegovine ministarka inostranih poslova Hrvatske Vesna Pusić, koja je naglasila da snižavanja kriterijuma neće biti, izvještava Radan Škipina.
Novi pristup Evropske unije postoji samo kao inicijativa Hrvatske i tek treba da dobije podršku zemalja članica, a sredinom aprila Savjet ministara inostranih poslova EU trebalo bi da saopšti zaključke, pojasnila je šef hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Istakla je da novi prijedlog podrazumijeva dva aspekta.
Jedno je da se ono što je do sada tretirano kao preduvjet, a to su primjerice ustavne reforme, Sejdić-Finci i reforma izbornog zakona, da se umjesto da budu preduvjeti početka pregovora, da postanu sastavnim dijelom tog cijelog procesa. Funkcija toga je u prvom redu komunikacija sa društvom.
Drugi aspekt novog pristupa Evropske unije Bosni i Hercegovini po hrvatskom modelu odnosi se na to, kako je objasnila Pusićeva, da se različiti oblici financijske podrške od predpristupne pomoći, bankarskih kredita i bilateralne razvojne pomoći usmjere ka projektima koji znače udovoljavanje kriterijuma u sklopu pregovora, poput uređenja katastra, legalizacije bespravne izgradnje i slično. Nakon razgovora sa Vesnom Pusić, predsjedavajući savjet ministara BiH Vjekoslav Bevanda i ministar inostranih poslova Zlatko Lagumdžija saznali su da snižavanja kriterijuma u novom pristupu Evropske unije prema BiH neće biti. To znači da sprovođenje odluke Sejdić i Finci i dogovor o mehanizmu koordinacije ostaju obaveze.
Nema snižavanja ljestvice, to je jedno, a drugo, Bosna i Hercegovina treba pokazati da je zainteresirana za ovo, jako puno raditi, pojašnjavati i činiti sve što je za njeno dobro.
Bosna i Hercegovina ne traži popust u tome da ne uradi neki dio domaće zadaće. Mi svu domaću zadaću moramo da uradimo i sve ispite treba da prođemo. Samo se postavlja pitanje u kojoj dinamici, sa kojim prioritetima.
Nerealno je očekivati novi koncept Evropske unije za BiH do kraja godine, jer je puno različitih mišljenja unutar Unije, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Mislim da nije realno i zbog izbora za Evropski parlament, i zbog izbora nove Evropske komisije, da se do kraja ove godine desi neki ozbiljan zaokret ili desi neka nova zaokružena politika. Izbori su i tamo, izbori su i ovdje, možda bude nekih predloga, ideja, ali do kraja godine je teško očekivati neki baš novi pristup, osim pojedinačnih sitnih izmjena u nekim odnosima prema Bosni i Hercegovini, IPA fondovima i tako dalje.
Šef hrvatske diplomatije Vesna Pusić istakla je da su među evropskim partnerima pojedine zemlje pozitivno odgovorile na novu inicijativu prema BiH, dok su druge bile skeptične ili neutralne. Očigledno je da je Pusićeva danas došla da sazna da li u Bosni i Hercegovini postoji politička volja za novi koncept bržeg ulaska u članstvo Evropske unije.
Članovi predsjedništva BiH očekuju da će Velika Britanija podržati novu strategiju Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, koja uvažava specifičnosti BiH i u fokusu ima ekonomsko-finansijske i socijalne reforme i podrazumijeva politički, a ne birokratski pristup Evropske unije.
Na današnjem sastanku u Sarajevu sa ministrom inostranih poslova Velike Britanije Williamom Hagom, članovi predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, Nebojša Radmanović i Željko Komšić obavijestili su Haga o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i razgovarali o spoljnopolitičkim prioritetima BiH, integracijama u NATO i Evropsku uniju kao i o regionalnoj saradnji. Haig je podržao evropski put zemalja u regionu i nastavak procesa evropskih integracija, te istakao da Britanija sa velikim interesovanjem prati situaciju u Bosni i Hercegovini.
Interparlamentarni susret Bosna i Hercegovina, delegacija Evropskog parlamenta, ponovo je pokazao da BiH, kada je riječ o evropskim integracijama, zaostaje u odnosu na sve zemlje regiona. Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan ponovio je da Evropska unija nema mehanizam da natjera političare u Bosni i Hercegovini da postignu dogovor o ključnim pitanjima važnih za evropske integracije. Najavljuje da će Unija u buduće više pažnje posvetiti nevladinom sektoru i udruženjima građana. Prilog Milena Stojića.
Kukan je ponovio da je frustriran zastojem Bosne i Hercegovine na europskom putu, a na pres konferenciji je tražio savjete čak i od novinara.
What would you like us to do? To send the soldiers? Or to send the army or what?
Dakle, što očekujete da uradimo? Ne možemo poslati vojsku. Mi jednostavno nemamo više instrumenata na raspolaganju kako da vršimo pritisak, ali moram naglasiti, mi nećemo odustati.
Predsjedavajući zajedničke komisije za europske integracije BiH Halid Genjac ocijenio je da je za zastoj kriv Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno Dejtonski mirovni sporazum. Genjac ponovo očekuje briselske kazne za domaće političare.
6 ili 7 godina iz Brisela dobijamo najave kažnjavanja BiH političara i ništa se ne dešava. Po kojim kriterijima, na osnovu čega? Građani Bosne i Hercegovine su očekivali takva kažnjavanja i razočarani su.
Predstavnici iz Republike Srpske bili su jedinstveni u odbrani unutrašnjeg uređenja BiH, a član komisije Ognjen Tadić je postavio pitanje.
Da li se zaista išta u ovoj zemlji može nametnuti kao tema, a da za sobom ne vuče zahtjev za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine?
Lazar Prodanović se upitao kakva je korist od ovakvih sastanaka, kada ima problema čak i kod sastavljanja zajedničke izjave dvojice ko predsjedavajući ovog interparlamentarnog susreta.
Postoji još uvijek vidljivo dijametralne suprotnosti u Bosni i Hercegovini od strane političara, dakle što doprinosi nedolasku do dogovora, odnosno nemogućnosti da se dođe do dogovora. Jedni očekuju maksimalno angažovanje koje bi bilo u nečiju korist, dakle a ne u interesu zemlje u cjelini, a drugi jednostavno su u toj situaciji da čekaju i da se brane.
Ni ovaj sastanak nije ponudio nikakve prijedloge rješenja. Konstatovano je da su problemi brojni, od trgovine BiH sa Hrvatskom nakon njenog ulaska u Europsku uniju do visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u kojem diplome zbog brojnih privatnih fakulteta niču kao gljive poslije kiše.
Dejtonski sporazum glavni je temelj odnosa u Bosni i Hercegovini i građanima nisu potrebne velike ustavne promjene, već veliki napor za oporavak ekonomije i bolji životni standard, poručio je otpravniku poslova američke ambasade Nikolasu Hilu predsjednik PDP-a Mladen Ivanić. Hila je upoznao sa stavovima PDP-a o trenutnom ekonomskom stanju u kojem se nalaze i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, naglašavajući da vlasti nemaju nikakvu ideju kako da zaustave propadanje.
Komentarišući poziv predsjednika SDS-a Mladena Bosića predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da raspiše referendum o odcjepljenju, predsjednik parlamenta Igor Radojičić kaže da ako je to Bosićev programski cilj, može to i zvanično predložiti.
Gospodin Bosić u predizbornoj kampanji ima klub poslanika u Narodnoj skupštini, mogu da predlože sve, ovlašteni su za sve po Ustavu i po zakonima, ne znam zašto od nekog drugog traži da nešto radi, ako je to njegov programski cilj, slobodno nek predloži u Narodnoj skupštini ili neki drugi.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Banja Luke 2 lica zbog nedozvoljene trgovine lijekovima. Kako saznajemo, u okviru akcije Kamagra uhapšeni su Zoran Gudalo i Slobodan Đorđević. Ova lica su zaposlena u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Portparolka SIPE je Kristina Jozić.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su postupajući po naredbama Suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u operativnoj akciji kodnog naziva Kamagra na području Banja Luke slobode lišili osobe inicijala ZG i Sđ zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelima nedopuštena trgovina, proizvodnja i stavljanje u promet proizvoda štetnih za liječenje i zloupotreba položaja ili ovlaštenja.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
počela isplata godišnjeg boračkog dodatka.
Radnici s Kontoproma blokirali ulaz u fabriku. U Republici Srpskoj danas je počela isplata godišnjeg boračkog dodatka za 89.432 korisnika, potvrdio je za naš radio ministar financija Zoran Tegeltija. Sredstva za borački dodatak koji primaju demobilisani borci prve i druge kategorije u ukupnom iznosu od oko 12 miliona maraka, vlada je prikupila prije kraja marta, što je krajnji rok.
Tako da smo ispoštovali taj zakonom predviđeni rok i danas je počelo s isplatom godišnjeg boračkog dodatka. Godišnji borački dodatak korisnici tih prava ostvaraju ili putem poslovnih banaka ili putem pošte. Mi smo prenijeli taj novac i poslovnim bankama i poštama i sasvim sigurno da oni korisnici boračkog dodatka koji to ostvaraju putem poslovnih banaka da već toku dana će imati novac na raspolaganju. Naravno, poštama je potrebno neko duže vremensko period da bi se pripremili i da bi borački dodatak donijeli do svakog korisnika boračkog prava. Ja se nadam da će pošte u relativno kratkom vremenskom periodu uspjeti podijeliti ukupni borački dodatak.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske ispoštovao je sve preporuke glavne službe za reviziju i ostvario 11 miliona maraka uštede u prošloj godini. Redovnost isplate penzija za 243.000 korisnika fonda biće prioritet i u ovoj godini, ali i povećanje naplate doprinosa i rješavanje problema diskriminacije penzionera koji su to pravo stekli na području federacije, a još ne mogu da ga ostvare. Zaključeno je na sjednici Upravnog odbora fonda PIO. Prilog Lidije Bešli.
I Komisija Savjeta Europe za sprečavanje rasizma i netolerancije istakla je da se u Bosni i Hercegovini sprovodi diskriminacija na rasnoj osnovi, jer penzioneri koji su penzije ostvarili na području Federacije Bosne i Hercegovine ne mogu to pravo i da ostvare u tom entitetu, istakao je Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
Mi ovo pitanje dalje moramo držati vrlo aktivnim, zato što je Republika Srpska u dosadašnjem periodu izgubila negdje oko 840 miliona maraka prihoda koji su trebali da budu prihode ovog fonda, a na taj način su izgubili penzioneri u Republici. I nastavljaju dalje iz mjeseca u mjesec da gube.
Fond PIO Republike Srpske u prošloj godini uštedio je 7 miliona 100.000 maraka obustavom isplate penzija za korisnike koji nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. Problem je što poslodavci od ukupnog broja osiguranika, kojih je 270.000, najnižu platu uplaćuju za 86.000 osiguranika. Ogromna su dugovanja za neuplaćene doprinose koja su dostigla 389 miliona, upozorio je direktor fonda Mladen Milić.
Iznenađujuća su i da kažem zabrinjavajuća potraživanja da negdje oko 80 miliona konvertibilnih maraka se potražuje po osnovu neuplaćenih doprinosa od strane samostalnih preduzetnika.
I s obzirom na probleme u naplati doprinosa, fond PIO uspio je da obezbedi stabilnost u poslovanju, što je prošle godine rezultiralo i povećanjem penzija za 7,3%.
Oko 15 bivših radnika s Kontoproma blokiralo je danas vozilima ulaz u ovo preduzeće. Nakon štrajka glađu, ovo je naredni korak kojim pokušavaju naplatiti zarađeno. Kažu, od protesta neće odustati dok im se ne obrati rukovodilac preduzeća Elizabeta Josipović ili finansijski direktor Elvir Jugo. Opširnije Aleksandra Đurđević.
15-ak bivših radnika s Kontoproma vozilima su blokirali ulaz u ovo preduzeće. Inicijator i ovog protesta je Zorica Karanović, koja je zajedno sa nekoliko kolega 20-ak dana štrajkovala glađu zbog neisplaćenih zarada.
Blokirali smo firmu i ovdje ćemo ostati do daljnjeg dok nam se ne pojavi gospođa Elizabeta i Elvir Jugo, financijski direktor koji je sad došao, vozi džipa od 100.000 maraka i samo se tu okrenuo i otišao.
Karanovićevu podržavaju bivše radne kolege. Tvrde, svoja su prava tražili i putem suda, ali odgovora ni nakon godinu dana nema. S nadom da će mirnim protestnim okupljanjem uspjeti da dobiju zarađeno, okupili su se ispred bivšeg sjedišta s Kontoproma. Jedan od njih je i Osman Kebić, kome ova firma duguje 7 plata.
Ovdje sam radio 8 godina. I gospođa Elizabeta mi je dala otkaz i prisiljavala se me ona i pravnica njena Dana da potpišem otkaz da sam ja sam dao.
Nezadovoljni radnici najavljuju da će svaki naredni radni dan provesti ispred bivšeg preduzeća s nadom da će im zarade biti isplaćene. Vlasnica s Kontoproma Elizabeta Josipović ni danas nije bila dostupna za medije.
Tekstovi novih zakona o platama u javnom sektoru Republike Srpske trebalo bi da budu završeni do kraja iduće sedmice, očekuju vladi. Granski sindikati od ovih zakona očekuju vraćanje 5% plate i da radnici koji rade iste poslove sa istom stručnom spremom imaju jednaku platu. Opširnije Zorana Marković.
Iako je prvobitno bilo planirano da bude donesen jedan zakon, u ovom trenutku je to neizvodljivo, ističe ministar financija Zoran Tegeltija. Osnovni cilj ovih zakona je da imaju malo više pravednosti.
A ona se prije svega tiče onih koji imaju najniža primanja, da se približe primanjima onih koji imaju veća primanja, da se ukinu veliki broj platnih razreda, pa imate ljude sa istom stručnom spremom, rade iste poslove, imaju različite plate. Mislim da smo na dobrom putu da to usaglasimo sa sindikatom i naravno mislim da ćemo ga do kraja iduće sedmice bi mogli biti vrlo blizu usaglašavanja tih zakona o platama, da ga uputimo u Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Tekst zakona o platama za zaposlene upravi je usaglašen. Ostalo je da se dogovore koeficijenti. Međutim, problem je kod zakona o platama za zaposlene u javnim službama, ističe predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac.
Ako ovako nastavimo da radimo, kako rade predstavnici vlade i komisije iz sastava vlade, mislim da ga ne možemo završiti za 5 godina. Iako je prije mjesec i pol dana utvrđena komisija, oni još ne znaju šta trebaju da rade. Naš član komisije je stalno prisutni kad budu pozvan na sjednicu i mi smo spremni da radimo čitavo vrijeme da to uradimo. Međutim, po načinu na koji rade predstavnici ministarstva, ministarstva rada i ministarstva zdravstva ne daje nam za pravo da vjerimo da će to biti gotovo u sljedeći sedmici.
Rok koji je bio predviđen za ove zakone je početak aprila. U Sindikatu prosvjete i kulture vjeruju da će do tada zakon biti usaglašen. Očekuju vraćanje preostali 5% plata, ističe predsjednik ovog sindikata Dragan Gnjatić.
Mi smo insistirali i tražili da izmjenama i dopunama zakona o platama za prosvjetu i kulturu dođe do određenog ujednačavanja, odnosno izjednačavanja koeficijenata u odnosu na ostale budžetske korisnike, ali o tome za sad vjerovatno neće biti mogućnosti.
Radnici u pravosuđu nemaju svoj zakon o platama, već se plate isplaćuju po zakonu o platama u upravi i Ministarstvu unutrašnjih poslova. I sindikat i vlada smatraju da treba donijeti zakon za ovu oblast. Predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović i ministarka pravde Gorana Zlatković.
Konstantno smo razgovorima sa Ministarstvom pravde, a i vlada je već ranije oformila radnu grupu koja radi na izradi zakona o platama, tako da vidit ćemo sad u narednom periodu.
Zaista konačno trebamo da donesemo jedan zakon kada su u pitanju plate i ostala primanja zaposlenih u sudskoj i tužilačkoj organizaciji, a evo u narednom periodu je zaočekivati da ćemo doći na obostrano zadovoljstvo sa sindikatom do nekih konačnih rješenja koja će sigurno biti bolja kada je u pitanju administracija u pravosudnim institucijama.
Ovi zakoni neće se naći na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske zakazanoj za 8. april, a iz sindikata apeluju da se ovaj posao obavi što prije.
A kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za 8. april redovnu sjednicu parlamenta na kojoj će po hitnom postupku biti razmatran prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu u Srpskoj.
Po hitnom postupku trebalo bi da budu razmatrani prijedlozi zakona o izmjenama zakona o republičkoj upravi i o izmjenama zakona o poreskom postupku. Na dnevnom redu su i prijedlog zakona o državljanstvu, prijedlog zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o željeznicama.
Predstavnici USAID-a i Švedske razvojne agencije SIDA potpisali su danas u Banja Luci sporazum o realizaciji projekta unapređenja lokalnog razvoja Gold sa načelnicima opština Laktaši, Kotor Varoš, Teslić, Gradiška, Mrkonjić Grad i zamjenikom gradonačelnika Prijedora. Gold projekat je vrijedan 20 miliona dolara i odnosi se na 48 lokalnih zajednica u BiH. Opširnije Mirjana Grabež.
Cilj projekta koji će trajati 5 godina je snažna podrška lokalnim zajednicama na ekonomskom razvoju, privlačenju investicija i otvaranju novih radnih mjesta. Direktor ekonomskog odjeljenja USAID-a u BiH Tomas Rohas istakao je da je strategija kreiranja radnih mjesta od izuzetnog značaja i treba biti prilagođena svakoj od lokalnih zajednica kako bi odgovorila na njihove specifične potrebe.
Smatramo da je ovo veoma važan, u stvari krucijalan projekat, imajući u vidu sve teže ekonomske uslove u kojima se Bosna i Hercegovina našla.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović napomenuo je da je Banja Luka već potpisala ovaj sporazum koji je prepoznala kao izuzetno dobru šansu za oživljavanje privrednog ambijenta. On je dodao da u Banja Luci narednih godina očekuje otvaranje novih radnih mjesta, većinom u tehnološkom biznis parku.
Dakle, imamo interesa investitora, trebamo zajedno sada da radimo s njima, da jednostavno se stavimo u funkciju tog ubrzanog razvoja grada Banja Luke i otvaranja novih radnih mjesta. Siguran sam da će ih biti nekoliko hiljada realizacijom ovog projekta.
Gradonačelnik Slobodan Gavranović i otpravnik poslova ambasade SAD u BiH Nikolas Hill otvorili su danas u Banja Lučkom domu omladine promotivni sajam korisnika grantova ambasade SAD-a. Na sajmu su predstavljeni projekti 38 nevladinih organizacija iz BiH iz 2013. i 2014. godine, čija je vrijednost 3 miliona maraka.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je danas u Nevesinju da ova opština ima povoljne uslove za proizvodnju mlijeka i drugih mliječnih proizvoda, za što će imati podršku vlade i resornog ministarstva.
Ministar Mirjanić danas će boraviti i u Bileći, gdje će razgovarati sa gradonačelnikom Trebinja i predstavnicima udruženja vinara i vinogradara Istočne Hercegovine, hidroelektrana na Trebišnjici, hidroelektrane Dabar i centra za gazdovanje kršem. Predviđen je njegov sastanak sa načelnicima opština Bileća, Gacko, Berković, Foča i Kalinovik i predstavnicima lokalnih poljoprivrednih preduzeća.
U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci večeras će biti održan izbor najuspješnijih privrednika Republike Srpske za 2013. godinu.
Biće nagrađena privredna društva u kategoriji malih, srednjih i velikih privrednih društava. Ove godine prvi put priznanje će dobiti i mikroprivredna društva koja zapošljavaju do 10 radnika. Priznanje će biti dodijeljena i privrednicima koji su u prošloj godini ostvarili najveći izvoz i koji su zaposlili najviše radnika, a bit će proglašene i najbolje žene preduzetnice. Izbor najuspješnijih u privredi Srpske možete pratiti u prenosu na RTRS-u večeras od 20 časova.
Savjet Regulatorne agencije za komunikacije BiH donio je 5. marta odluku o pokretanju procedure za izmjenu kodeksa o komercijalnim komunikacijama. Dat je rok od 21 dan za pokretanje javne rasprave na kojoj bi bila preispitana postojeća odluka o smanjenju marketinškog vremena javnim servisima sa 6 na 4 minuta po satu emitovanog programa. Nakon današnjeg sastanka u Banja Luci, predstavnici javnih emitera saglasni su da prostor za reklamiranje treba vratiti na ranijih 6 minuta, čemu se protive predstavnici komercijalnih medija. Opširnije Predrag Vulin.
Pečat današnjoj raspravi u Banja Luci dali su predstavnici federalne televizije i televizije OBN, koji su u polemičkoj atmosferi razmjenjivali argumente za i protiv vraćanja ranije minutaže predviđene za marketing. Direktor federalne televizije Džemal Šabić smatra da je uloga regulatorne agencije za komunikacije da prije svega artikuliše interese tri javna emitera, a ne da stvara prostor za komercijalne medije, kojih prema njegovoj ocjeni ima previše u ovako maloj državi.
Pritom, regulatorna agencija je ključ problema koja je dozvolila da na ovom tržištu nastane više od 7 jakih komercijalnih televizija koje sve žele da imaju bar po 10 i više miliona godišnje, što je nenormalno.
Direktor OBN-a Esad Hećimović smatra da je javnim emiterima dovoljno 4 minuta emitovanja marketinških sadržaja.
Komercijalni mediji vjeruju da je prethodnom odlukom koja je na snazi od 1. januara 2014. regulator postupio na ispravan način kako bi regulisao na pravičan način odnose na tržištu. Jer sada na tržištu 70% prihoda odlazi javnim emiterima, a svega 30% svim drugim.
Prema riječima predsjedavajućeg savjeta Plamenka Ćustovića, u savjetu RAK-a smatraju da marketinško vrijeme treba vratiti sa 4 na 6 minuta, ali da postoje vrlo neujednačeni kriterijumi u tom pogledu.
Kad smo postavili pitanje javnim emiterima i komercijalnim stanicama koliko novca ulazi na marketinško tržište televizijskog oglašavanja u Bosni i Hercegovini, dobili smo odgovore od 30 do 70 miliona. Dakle, strahovito velike razlike, od čega naravno zavisi koliki je taj omjer.
Slično razmišlja i Slobodan Bošković, član upravnog odbora Radio Televizije Republike Srpske.
Na osnovu politike sektora emitovanja koja traži od javnih servisa da pojačaju oglašavanje kako bi prihod bio veći i kako bi održivost finansijska ne bi bila upitna. I takođe zakon o javnom sistemu RTV-a traži da se prihod od marketinga pojača.
Veliki broj učesnika u današnjoj javnoj raspravi saglasan je da se plaćanje RTV takse kao zakonska obaveza mora sprovoditi u praksi, jer će u protivnom sa sadašnjim procentom naplativosti od 50% biti ugrožen rad javnih emitera u Bosni i Hercegovini.
Region i svijet. Zastupnici Srbije ocijenili su da je hrvatska tužba protiv vlasti u Beogradu zbog navodnog genocida očigledno lažna i jednostrana, jer je Tuđman želio izazvao rat kako bi ustanovio nezavisnu Hrvatsku, rekao je Vein Đordaš u Hagu. On je citirao izjavu bivšeg ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Josipa Boljkovca da su 91. bili napadnuti Srbi i Jugoslavija, a ne Hrvatska.
U današnjem nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Đordaš je naglasio da je Hrvatska ponudila karikaturu istine o raspadu Jugoslavije i genezi nasilja, uklanjajući svaki trag Tuđmanovog zločinačkog režima. Zastupnik Srbije dokazivao je i da ni u jednoj presudi Haškog tribunala srpskim političkim, vojnim ili policijskim zvaničnicima nije bilo utvrđeno da su imali namjeru ili pokušali da unište Hrvate kao etničku grupu.
Milutin Grajić, Srbin iz Hrvatske, koga je uhapsila holandska policija po hrvatskoj potjernici, tereti se da je ukrao traktor Hrvatu u Benkovačkom selu početkom 90. godina, što je hrvatsko pravosuđe kvalifikovalo kao ratni zločin nad civilima, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar Veritas.
Veritas navodi da je od porodice uhapšenog dobio informaciju da je Milutin Grajić juče uhapšen u Rosendalu kod Rotterdama u Holandiji po međunarodnoj potjernici koju je raspisao Biro Interpola u Zagrebu zbog navodnog ratnog zločina na području Benkovca početkom 90. godina prošlog vijeka.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije predstavilo je danas u nastavku suđenja Darku Šariću i pripadnicima njegove kriminalne grupe šifrovane SMS poruke o prebacivanju kokaina koji je zapljenjen u Urugvaju 15. oktobra 2009. u toku akcije Balkanski ratnik.
Optuženi su osporavali iskaz svjedoka saradnika Draška Vukovića koji je ranije tumačio smisao tih poruka. Ti dokazi su, kako je saopštilo tužilaštvo, u specijalnom sudu dobijeni vještačenjem mobilnih telefona zapljenjenih kod optuženog Željka Vujanovića, bliskog rođaka Darka Šarića.
Crnogorska policija uhapsila je 6 lica osumnjičenih za napad na novinarku podgoričkog lista Dan Lidiju Nikčević.
Među uhapšenima su i nalogodavci, financijeri i direktni izvršioci ovog kriminalnog čina. Motiv napada su tekstovi o organizovanom kriminalu i korupciji. Nikčevićeva je brutalno pretučena početkom januara ispred redakcije lista u Nikšiću.
Rusija je danas saopštila da je rezolucija Ujedinjenih nacija kojom je nevažećim proglašen referendum o nezavisnosti Krima kontraproduktivna. Optužila je zapadne države da prijetnjama nastoje da dobiju podršku u Generalnoj skupštini UN-a i da komplikuju napore za rješavanje unutrašnje političke krize u Ukrajini. Opširnije Darko Đurić.
Ukrajinske vlasti upozorile su Evropsku uniju da bi prenos ruskog prirodnog gasa u Evropsku uniju preko ukrajinske teritorije mogao da bude obustavljen. Nema mnogo vremena za organizovanje isporuke prirodnog gasa iz zemalja Evropske unije za Ukrajinu. Iako je taj problem brzo riješen, postoji mogućnost da se ponovi rat za gas iz 2009. godine uz isti scenario i iste ekonomske posljedice, upozorio je ukrajinski ministar za energetiku Jurij Prodan. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da se u Ukrajinu prebaci sve naoružanje i oprema jedinica sa Krima, koji se nisu pridružili Rusiji. Putin je naređenje izdao ministru odbrane Sergeju Šojgu. Dopisnik beogradske politike iz Moskve Ljubinka Milinčić ocijenila je za Radio Republike Srpske da Rusija neće mijenjati stav kada je riječ o referendumu na Krimu i njegovog pripajanja Rusiji.
Neobavezujuća odluka koju su donijele Ujedinjene nacije ne obavezuje nikoga pa ni Rusiju, a bojim se da Rusija ne bi promijenila ništa čak i kad bi nekim čudom bila doneta odluka koja bi trebalo da je obaveže. Jednostavno, odluka o Krimu je doneta, to je završena priča i sad kogod bude donosio raznorazne odluke, sam će morati da razmišlja o tome koliko ima smisla. Možda je ponekad bolje čutati ako znate da nemate što da kažete, odnosno da to što ste rekli nikoga ne obavezuje.
Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov osudio je pokušaj aktivista ultradesničarskog pokreta Desni sektor da upadnu u vrhovnu radu u Kijevu, optuživši njegove pripadnike da žele da izazovu destabilizaciju. Strgnuti predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič predložio je održavanje sveukrajinskog referenduma umjesto prijevremenih predsjedničkih izbora i zatražio da bude isključen iz Partije regiona.
Košarkaši Beogradskog Partizana danas gosti Lokomotive u 12. kolu top 16 faze Evrolige. Srpski teniser Novak Đoković sastaće se večeras sa Keijem Nišikorijem iz Japana u polufinalu turnira u Majamiju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Tri kola prije kraja top 16 faze Evrolige, košarkaši Partizana igraju protiv Lokomotive s minimalnim šansama da se plasiraju u četvrtfinale. Milenko Tepić, košarkač Partizana, kaže da njegov tim neće kalkulisati i da ide na pobjedu protiv jakog protivnika.
Mi ćemo se boriti kao da nam svaki poen znači prolaz i kao što sam rekao, borit ćemo se za svaki poen.
Utakmica Lokomotiva Partizan igra se od 17 časova. Srpski teniser Novak Đoković igraće večeras protiv Japanca Keija Nišikorija polufinalni meč na Masters turniru u Majamiju. Meč ne bi trebalo da počne prije 20 časova. U drugom polufinalu igraće Španac Rafael Nadal i Tomaš Berdih iz Češke. Fudbaleri Drine iz Vornika ugostiće sutra Drinu Hidroelektrane iz Višegrada u derbi utakmici 18. kola šampionata Republike Srpske. Trener domaćina i lidera na tabeli Dragan Mičić vjeruje da njegov tim uprkos kadrovskim problemima može do povoljnog rezultata.
Pa sigurno da nas očekuje veoma teška utakmica pošto nam dolazi u goste ekipa koja je veoma kvalitetna i koja je konkurent za prvo mjesto.
Marko Vidaković, trener Drine Hidroelektrane, očekuje tešku utakmicu.
Respektujemo znači ekipu Drine iz Vornika kao lidera prvenstva, ali u Vornik putujemo da se nadigravamo i da pokušamo da ostvarimo pozitivan rezultat.
Utakmice šampionata Republike Srpske igraju se od 15 časova. Reporteri Radija Republike Srpske javljaće se za najzanimljivijih susreta.
Danas je bilo oblačno sa kišom na sjeveru, u ostalim predjelima promjenjivo oblačno uz sunčane periode. Uveče je postepeno razvedravanje, a od sutra toplije vrijeme. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Mrakovici 5 stepeni, Drin će imao 6, 7 Mrkonjić grad, Kalinovik Čemerno, 9 stepeni Ribnik, Kaligatsko, Ham Pjesak, 10 Novi grad, Sokolac, Srbac, Banja Luka, Nevesinje Dobo, 11 stepeni su imale Ljubinje kao i Bileće Prijedor, 12 Bijeljina, 13 Trebinje, Zvornik, Srebrenica, Foča, 14 stepeni Rogatica i Rudo i danas najtopliji Višegrad sa 17 stepeni. Sutra se vreme postepeno prolepšava, tokom jutra će biti malo svežije, umereno oblačno, ponegde oko reka i po kotlinama može biti i magla, jer na krajnjem istoku uz malo više oblaka kratkotrajna kiša moguća samo ponegde. Tokom dana toplije, pretežno sunčano vreme uz malo oblaka i na istoku suvo vreme uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura u porastu iznosiće od 13 do 19 stepeni, na jugu ponegde i malo toplije. U Banja Luci sutra toplije, jutro će biti umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura oko 19 stepeni.
Hvala za pažnju, posjećamo na važnije vijesti.
Šefovi diplomatija Velike Britanije i Hrvatske u Sarajevu nema snižavanja kriterijuma Evropske unije na putu Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama.
U Banja Luci hapšen je zbog nedozvoljene trgovine lijekovima.
Tekstovi novih zakona o platama u javnom sektoru Srpske trebalo bi da budu završeni do kraja iduće sedmice.
Rezolucija Ujedinjenih nacija o nezavisnosti Krima je kontraproduktivna, saopštio Kremlj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.